А зараз гость на свободе. Сегодня в студии режиссер Белорусского национального академического театру имя Янки Купалы Андрей Савченко, который так само працює как актор у приватном театре ЧЕ, створяя уласные театральные проекты и бере удел у проектах по замежами Беларуси. Ведущий Вячеслав Ракицкий.
Андрей, а пошними годами вы, я так бы сказал, заздростным постоянством притягуючи до себе увагу своими нечеканными театральными уласными проектами. То раптом постановки у незалежном театре компания, то праца с непрофессийными акторами в проекте «Бэкстейдж», то ваши уласные моноспектакли, то курсы театрального майстерства, то раптом драматургичное доследование стану белорусской мовы, плюс ваше акторство у приватном театре «ЧЕ». Чому такий неспокой? Тесно у театрі, немагчимось реалізуватися у академічному національному театрі?
Перше, що приходить у голову, це амбіції, які не дають спокою. А друге, все ж таки, неуємність ніяка, мені мало. Хочеться ворушитися, ворушити інших, щось робити з собою, з іншими, щоб кудись рости, щось робити з цим світом, з цією речаїсністю, з цими образами, які вокруг голови.
А в першу чергу, куди скеровуєтеся? Тому що от я забити не можу ваші постановки у театрі компанії, скажімо, постановка «Емігрантів Мрошка». Це що, немагчимость поставити на професійній сцені сьогодні? Нема у Білорусі пляцовок, де можна реалізувати, ну, скажімо, своє бачення цікавої, актуальної драматургії?
Тут хоча й за все ж таки питання гонору. Тому що йти проситися, якби я вже перерос гэты момант, і таму, ну, запросяць, я прыйду і буду працаваць, можа быць. А так прасіцца, грукацца ў дзверы, мне прасцей арганізаваць самому штосьці і ўжо з праектам існаваць.
Тады атрымліваецца, што кожны ваш праект, ён, так бы мовіць, аднаразовы. Вот, скажам, тэатра кампаніі няма. Што, дарэчы, сталася з тэатрам?
Тэатр кампанія замарозіўся па адміністратыўных прычынах. 6 гадоў мы працавалі, і у нас ўжо трохі не хапала ресурсаў, вось менавіта адміністратыўных. Таму зараз мы фокусуемся на больш лакальных, маленькіх праектах, якія не будуць рызыкаваць людскімі ресурсамі.
Што ўваходзіць у гэтыя вашы маленькія праекты?
Цяпер, ну, як бы я не пасаромеўся, называецца тэатральны праект Андрэя Саўчынкі. Гэта спектакль «Білінгвы», гэта монаперформанс «Сад» і гэта другая версія спектакля «Эмігрант».
Акторства ваша, вы рэжысэр, навошта вам трэба ўдзельнічаць у спектаклях «Дзяды», «У матах не кураж» і нарэшце самастойныя акторскія працы?
Думаю, што таксама амбіцыі. Хаця, канешне, «Дзяды» гэта як бы быў некі такі, некае пакліканне для духа. Таму што хацелася і было важна рабіць штосьці вартае і важнае. А так, ну просто я атрымаў добрую школу, на мой погляд, акторскую. І мне не хочацца, каб яна гібела.
Самарэалізацыя актора гэта зразумела. Але калі я назіраю вашы працы, то у мяне ёсць адчуванне, што вы яшчэ шукаеце нешта ў акторскай прафесіі крыху далей, ўжо як і рэжысёр. Гэта сапраўды пошукі нейкіх сучасных спосабаў акторскага існавання?
Для мяне гэта, скажам так, менш рызыкоўны спосаб зайсці ў зону, якую я не ведаю. Завесці туды адразу актораў, а ты не разумееш, як там плаваць, гэта складана. А калі ты прарабіў гэта сам, далей ты можаш ужо як спецыяліст, прафесіянал тлумачыць астатнім. Гэта разведка для мяне.
Дарэчы, вашы удзелы ў замежных праектах таксама знаходзяцца ў гэтай плашчыне?
Так, яны мяне натхняюць, я там магу спрабаваць тое, з чым я не сустракаюся тут. І, дарэчы, вось гэты монаперформанс «Сад», ён нарадзіўся менавіта з лабараторыі ў Берліне, дзе мяне проста, ну, натхнілі, нейкія пашырылі мае рамкі, і ў мяне закруцілася ўсё гэта.
Чы свой монаспектакль «Сад» мы назвалі монаперформансам. Якімі формамі яшчэ можна працягнуць сёння людзей у тэатр, маладых людзей, якія многія ўвогуле і не ведаюць, што такое тэатр? Перформансы, вулічныя дзеі, рытуалы, паратэатральныя эксперыменты.
Формы патрэбны розныя. Мне падаецца, што для Беларусі зараз актуальны час дакументальнага тэатра. У нас гэтага не шмат, а ён дазваляе асэнсаваць рэчаіснасць найбольш прадуктыўна, на мой погляд. Мне падаецца, формы некай споведзі. Людзі чакаюць, яны хочуць спаведавацца самі, як бы у іх ужо не хапае інстытуцыі там і рэлігійных, і сацыяльных. І ў тэатры, а зараз гэтай аддушыны амаль што няма. Мне падаецца, што ёсць прага ў людзей да гэтага.
А балаган тэатральна надакучыў.
У мяне адчуванне, што гэта як бы традыцыя, якая ўсё ж такі адмірае, адыходзіць, і тым больш, што, па-мойму, мы не вельмі добра ўмеем гэта рабіць.
А традыцыйны тэатр, які Беларусі вельмі добра ўмелі рабіць, чаму раптам ён становіцца чым менш і менш запатрабаваным?
У мяне адчуванне, што зараз ёсць канфлікт напаўнення вось традыцыйнага тэатра, таму што тады была як бы ідэалогія і быў падтэкст, якім вельмі умела карысталіся людзі і дадавалі да ідэалогіі альбо трохі пераварочвалі яе, і быў глыток нейкага свежага паветра. Зараз як бы амаль што ўсё дазволена з аднаго боку.
Амаль
што ўсё дазволена, як бы не існуе вось неабходнасці казаць падтэкст. Таму альбо павінен прыйсці час, калі будзе напаўненне новае, свежае, некія ідэі, якія традыцыйную гэтую школу узнімуць на той узровень, а можа і пайдуць далей. Альбо трэба мяняць сапраўды формы і ключы вырашэння.
Ваша драматургічна-тэатральная спроба даследаваць стан беларускай мовы, білінгвы, нарадзіўся як працяг вашых пошукаў формы, ці ўсё ж тут нешта яшчэ і публіцыстычна, грамадзянская, чалавечая.
Па-першае, у мяне, канешне, адчуванне, што гэта нейкія ўнутраныя працэсы, якія патрабавалі там, я не ведаю, сублімацыі ці нейкіх адказаў. І я гэта шукаў. Ну а ў сувязі з тым, што я за гэтым займаюся, гэта першае, што ляжыць пад рукамі, узяць і паспрабаваць гэта зрабіць у тэатры. А па-другое, я ж шукаю да гэтай пары людзей, якія пішуць па-беларуску, ствараюць драматургію, і мне іх так не хапае.
Гостем «Свабоды» сёння быў тэатральны рэжысэр Андрэй Саўчынка. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа гэтай гутаркі глядзіце на нашым сайце.